Salve, Patrick.
Salve, Toma.
Ut vales, amiche?
Optime valeo. Et tu?
Bene valeo. Annos academicus nunc ad finem verget, et Deo gratias ago.
Iam ne concilia festis diebus apropin quantibus habes?
Inter mea concilia maximum est hoc, nempe dormire, si per liberos meos mihi lecebit. Quod dubito. Etiam apportet me non nihil scribere, nam ego promisi me varias res esse scripturum, et spero fore ut mihi contingat, ut etiam aliquid legam. Nam non areo multa legi his diebus nuper per actis, et anxietate opprimor.
Utinam per tempus otium tibi concidatur ad legendum, nam qualis sit ea anxietas sine otio cum litteris bene novi. Consilia quaedam habeo his diebus festis apropin quantibus, quaenam tamen sint nunc vix recordari possem, nam totus sum in laboribus et in sermonibus.
Ah, in sermonibus etiam. Hoc placet. Sed nunc per paene unum mensem atque eum integrum non colloquimur, et
Dolendum.
causae sunt multae, sed puto nos ambo esse laboribus districtos, sed hae sunt causae cur non colloquamur, nunc autem colloquimur, et vellem quaestionem satis magnam movere. Cur Latine loquimur? Nam, tu es Americanus, ego quoque Americanus sum, cur Latine loquimur?
Magnam questionem moveis, mi Toma. Nam possemus, si velemus, Anglicae loquiinter nos.
Puto te posse Anglicae loqui, hoc non saepe audivi, sed puto te etiam linguam Anglicam calere.
Nescio an tu ullam peregrinitatem in ore habeas, necne suspicor te more Ludovicopolitano Anglicae loqui. Esne hoc verum?
Est verum, est verum.
Dunque, fortasse propter diversitatem, fortasse igitur propter dialectus varias, nos Anglicae inter nos non loquimur, nunquam de hac recogitavi.
Fortasse haec est causa, sed suspicor eam causam non esse maximam, nam satisfacile colloqui possum cum aliis Americanis, et si non numquam adhibeo verba is insolita.
Ideo, quid suades, Toma? Suades ut nunc inter nos modo Anglicae loquamur?
Emo dissuadeo.
Ah, intelligo. Itaque rogas cur inter nos Latine loquamur, an cur homines alii et nos Latine loquamur?
Hoc quis modo mentionem fecisti olebam, id est cur nos omnes, non omnes, sed cur nos omnes qui has emissiones audimus et edimus, cur nos Latine loquimur? Vel, si vis, cur oportet eos qui linguam Latinam discere vellent Latine loqui?
Dubito an una sit causa omnibus similis et communis. Suspicor imo plures esse et nobis. Nescio an tu e istem de causis Latine loquatis, ac ego me tamen scio plures esse causas cur ipse Latine loquat, neque una est.
Mihi quidem videntur esse saltem duae causae. Fortasse sunt plures, sed saltem duae sunt causae mihi. Sed in primis apportet nos fortasse nonde causis cur Latine loquamur loqui, sed de causa cur linguam Latinam discamus, aliquid dicere. Nam, hoc dicam, ego hanc linguam didici, ut textus Latinos legerem, ergo volo omnia facere quo facilius, quo melius, quo celerius, textus verus atque Latinos legere possem, et mihi videtur haec via, esse via efficacior, esse via brevior, esse via jucundior, minus ardua, ad hunc finem. Sed fortasse hic non est fines tuus, nescio.
Responsum extempore datum, sed accuratissime excogitatum. Valde miror, optime hoc enucleasti, Toma. Nunquero omnibus patet te et fuisse et esse meliorem discipulum, quam me. Nam ego...
How fair is dike?
Ego Latine loqui didici, non re vera ut melius legerem, ut melius auctores textusque verborum intellegerem. Latine loqui didici, cum taedio afficerer studiis Latinis. Nam mi placuit Romanis et Latinis auctoribus studere. Atamen modus quo studebamus his rebus, vel, his auctoribus maxime taediosus fuit.
Sane est, nam hi auctores, si non iam mortui essent, eos enecaremus vis accurationibus quas atiberde solemus, nonne?
Rectissime, recte dices. Atamen, verum dices de modis cur nunc Latine loquamur? Nunc tamen Latine loquor, non ut taedia studiorum evitem, sed potius ut tud existi, ut me exerceam in Latine cogitando, quo melius textus verborum legam, auctoresque intellegam. Ideo, quamquam non haec erat prima causa cur discerem Latine loqui, nunc est primaria et princeps causa cur ipse pergam in Latine loquendo.
Placent omnia quae tu dixti, Patrici, et si verum dixerto, dicam, fortasse ipse sum mentitus, nam neque ipse incepi Latine loqui, ut textus Latinos facilius legerdem, verda causa, non dubito, fuit superbia mea, olebam rem aliam facere, provinciam novam colere, quam alii homines non colebant. Ergo, se legi provinciam paene desertam, quam nemo colit, et colere incepi. Sed haec fuit prima causa, neque est causa cur pergam. Incepi quia sum vir perversus atque contrarius, et semper conor facere, res oppositas eadum quas alii homines mihi suadent. Ergo, magistri mei Latine non loquebantur, volebam ipse Latine loqui, ut esem magistris contrarius, ecce sum. Bene, etiam eo tempore, ea non fuit sola causa cur Latine colloqui incepissem, nam fuerat aliae causae. In primis, haec, incepi linguam Hispanicam discere, eodem fere tempore atque linguam Latinam. Nam, in hac ipsa scola, in qua nunc sedemus, coacti sumus omnes nostris discipuli, et linguam recentiorem discere, et linguam Latinam discere. Et post sex annos studii, poteram satis bene Hispanicae loqui. Sane, nemo umquam putasse me esse natum in Mexico, in Hispania, sed tamen poteram colloqui cum aliis homines, cum aliis hominibus qui Hispanicae loquebantur. Fere sine ulla difficultate, fere sine ulla animi contentione. Facilime legere poteram acta diurna Hispanicae conscripta, etiam fabellas Hispanicas legere poteram, sed quid de nostra lingua Latina? Singulis diebus, maximo cum sudore poteram lexicis libris grammaticis et praesertim versionibus anglicis fretus poteram fortasse denos versus ovidii legere fortasse. Neque eos omnes versus penitus intelligere. Et mihi videtur, hoc fuisse absurdum. Nam, eorem ferre tempore incepi, has ambas linguas discere, quae igitur fuit differentia, quod fuit discrimen inter has duas linguas? Mihi dixi, bene, inde a primo die studii mei linguae Hispanicae, nihil audivi in scola nisi Hispanicae. Ne unum quidem verbum. Magistra nostra semper Hispanicae loquebatur, et per sex annos nihil audivi nisi Hispanicae, et didici me aliquo modo exprimere Hispanicae. Fortasse non optimo modo, sed tamen didici me exprimere. Hoc nullo modo poteram facere Latine, et mihi videbatur esse obstaculo, quomenus possem textus legere. Ergo, et superbiae causa, et quoniam volebam legere, incepi hanc artem paene absurdam confiteor colere.
Ego idem fere expertus sum. Miror, quia numquam audivi quemquam tam similem historiam enerrantem quam tu mihi initium studiorum Latinorum in Luceo feci, cum esem ferre quatordecem annos natus, et eo tempore nos similiter ac uos scilicet more translaticio progrediebamur. Mi satis bona, imo, valde bona erat magistra, quae mi placuit et placet nunc, sed tamen dicebat nobis discipulis, neminem in mundo posse Latine loqui.
Mendacium!
Nescio an mea olim magistra me Latine loquentem nunc audiat per hos sermones...
Quale dubito!
...per hos sermones in rete editus. Sed propter ea verba, propteria quod illa dicebat magistram meam, dicebat neminem posse Latine loqui, ego nescio quo lumine, nescio quo stimulo actus, decrevi me velle Latine loqui discere, simul ac de Reginaldo Fosterio audivi. Tum, cum eum per pulcre Latine loqui posse audivissem, statem me Romam conferre constitui. Idque consecutus sum juxta consilium, et Romam ivi ut Latine discere possem.
Tertia causa, mihi quidem est animi causa, nam Latine loqui me delectat. Fortasse me delectat propter rea quod sum homo absurdus, qui in hac deserta provincia versor, sed tamen mihi placet. Neque mihi soli, etiam meis discipulis placet Latine loqui, etiam iis placet audire homines insanos Latine loquentes, et volumus nostros discipulos perdere. Et si materiam nostram enecamus, ut modo dixi, discipuli nolunt perdere in his studiis. Et si haec provincia quam coldo est deserta, non est arida, nam in est iucunditas quaedam, quae iucunditas non semper invenitur in methodis translaticiis. Non semper, non dico numquam invenir, sed non semper.
Tua opinione, quae est maxima iucunditas in Latine loquendo, praesertim discipulis qui modo initium faciant?
Sunt fortasse variae iucunditates, sed discipulis et omnibus nobis semper placet aliquid de nobismet ipsis exprimere. Mm-hmm. Nonne? Mm-hmm. nemo non vult de se ipso loqui.
Et imo multi sunt qui velent nimis multum de se medicis
digere. In quo numero sum habendus ipse scio, sed no. ergo semper est iucundum te exprimere. Non est in iucundum fortasse ovidium legere, escio, sed sane est iucundum opinionem tuam de ovidio et de vita tua exprimere. Ergo, haec mihi videtur esse in primis iucunditas huius linguae, sed etiam facile aluntur amicitiae per hanc linguam Latina, nonne?
Ad hanc causam et ad amicitiam regredi volam, sed tamen nunc fusius id quod modo dixisti tractare velem. Nam dixisti te simul linguam Latinam et Hispanicam didicisse. Dicisque iocunditatem maximam in Latin loquendo esse quod discipulus se ipsum exprimere possit. Atemen nonne tu id facere potuisti quoque in lingua Hispanica, nonne Hispanicae de te ipso loqui potuisti? Quod est, vel quod erat discrimen inter scholam Latinam et scholam Hispanicam? Num aeque delectabaris loquendo Hispanicae Latineque?
Si verum dixero, magis delectabar lingua Hispanica, rebus Hispanicis, cultu civili Hispanico, sed aliquo modo iucunditas linguae Latinae per tempus crevit in me. Neque de crevit iucunditas linguae Hispanicae, quae mihi videtur esse, non dicam optima lingua, sed valde bona lingua. Proxime accedit fortasse linguae nostrae
Latinae. Pulcre dicas, tibique sentior. Putasne eam iucunditatem, de qua nunc loquimur, in esse nostris sermonibus, quod lingua Latina sit vetustior neque vernacula lingua?
Fortasse est mihi, quaedam iucunditas in difficultate rei ipsius. Id est, in promptu iam sunt verba Hispanica, verba Anglica, verba Germanica, Franco-Gallica, Italica, pro omnibus rebus de quibus colloqui volumus. Est autem Paulo Difficilius hoc facere Latine, et me alexit puto haec ipsa difficultas, et inerat quaedam suavitas in ea ipsa difficultate.
Ita, intelligo, idque sentio ego, nam ea difficultas, sive ea vetustas me alexit, videricet mirum est res meas mentemque meam exprimere verbis Ciceronis, verbis Plauti, verbis Augustini. Hic sermo est a nobis magis remotus, et quasi sacer. Ideo, de rebus meis loqui hac lingua mihi videbatur meaque amplificare.
Recte, fortasse etiam cum hominibus antiquis colloqui, quodam sensu, scio haec omnia videri posse insana, sed tamen eorum lingua utimur, et quodam sensu non solum cum hominibus qui nunc sunt, qui nunc vivunt colloquimur, sed etiam est magna traditio, non est magna traditio inde ab antiquitate usque ad hodiernum diem ipsum, et haec traditio, et si est facta exilis, est tamen intemerata, est infracta, et nos cum Latine loquimur, efficimur partes cuius traditiones.
Eta, rectissime dices, nos efficimur quasi annuli in catena maxima, quae durat non usque ad Ciceronem, sed etiam antiquius ad tempus nobis ignotum Romae, et ab il eo tempore usque hodie nullus est dies in mundo quin homines inter se Latine loquerentur. Hoc dici possit de paucissimis linguis in mundo, de nulla alia lingua occidentali.
pulcherrimam imaginem nunc de pinges, quae mihi valde placet. Etiam alteram imaginem autem adhibere volo. Nempe imaginem quam iam adhibui de via. Mihi videtur esse lingua latina, esse via ad varios fines, in primis mihi ad finem legendi. Sed est tantum via, est una via ex multis viis, mihi videtur esse melior via, mihi videtur esse efficacior, brevior via, sed est via tantum, non est fines ipsa. Et aliquando mihi videntur quidam homines confundere viam et finem, etiam ego saepe confundo viam et finem, confiteor, quod non omnino displicet, nam mihi tam placet Latine loqui, ut non in merito, neque in iuria, factum sit aptus fines in se ipso puto, sed non est maximus fines. Apportet me semper memoria tenere, semper meminisse, me tendere ad textus Latinos, et est via tantum, non est...
Est elecibra, quaedam. Est elecibra, quae nos saepe ad communitatem, ad societatem humanam cum aliis trahat. Quae societas per se est bona, nam nemo nisi heremita neget communitatem esse bona. Tamen cum Latine loquentes multum inter se commercium habeant, nonumquam fit ut nos de lingua non tamquam instrumento, non tamquam via cogitemus, sed potius linguam ducamus ipsum sive ipsam finem. Et ex hac re non nullae alumni oriri possunt. Videricet, si linguam, si sermonem Latinum colimus ea mente, eo consilio, ut sit maxime politus remoti ab textibus, parum abest quin nos novam excogitemus linguam. Nam summum emolumentum et summa virtus linguae Latinae est in eo quod est adeo vetus. Nam si separetur lingua Latina ab textibus, ab auctoribus, non est cur eam colamus, possimus alia quadam lingua, Klingon, Elvish, nescio qua alia lingua, sed nos hac lingua utimur, ut aditum, ut ingressum habeamus ad auctorum optimorum mentis. Et ideo, nos in hac vea spatiantes, prae nos semper habere debemus, eos auctores et eos textus verborum et eas facultates quas ad episci velimus.
Optime dixisti in patrici. Tibi ascendior inferi omnibus quae dixti, nam et velim hoc adere, usus activus linguae Latinae, non est ars magica, per quam homines sine ulla difficultate textus Latinos legere possunt. De me tantum nunc loquar, puto me melius legere textus, puto me celerius legere posse, puto me melius intellegere posse textus Latinos, quoniam Latine loquor. Propter hunc usum vivum sermones Latini, plus scio de grammatica Latina, plus scio de verbis Latinis, de differentiis inter verba Latina, de variis subtilitatibus huius linguae, quae subtilitatibus mihi valde placent, et fortasse etiam per se sunt, non dicam, dignas scitu, sed tamen non omino indignas scitu. Sed tamen, vera difficultas, si quis ciceronem legere et intellegere velit, non videtur mihi quidem esse in vocabulis possita, neque in grammatica, sed tamen in rebus ipsis. Si cicero pro quodam reo loquitur, judices et omnes qui eam discernentem audiunt, Jam sciunt, quis sit reus, quod sit crimen, quae sint leges. Omnia haec jam sunt auditoribus comperta. Nos tamen, et si optime linguam Latinam calemus, tamen totus cultus civilis antiquus est a nobis tam remotus, ut sit valde difficile haec omnia intellegere. Ergo, maxima difficultas ei, qui textus Latinos intellegere velit, constat non tam verbis neque grammatica, sed aliis rebus, quae non multum adiuvantur.
Latine loqui non hanc difficultatem prorsus tollit.
Recte, recte.
Est tamen emolumento in eo quod is qui multum Latine loquitur, sive bene, sive non tam bene, est bene exercitus in syntaxi, in grammatica, in vocabulis, in formis linguae Latinae, et ideo possit citius vel facilius textum intellegere.
Recte. In hoc tibi prorsus assentior, sed non omnino sperno.
Et ego tibi assentior. Haud raro fit, ut homines ad me scribunt, rogitantes quomodo hoc, vel, illud exprimatur Latine. Putantes saltem videntur putare, si modo scirent quomodo hoc, vel, illud nuncupetur Latine, se posse bene Latine loqui, optimeque auctores Latinos intellegere. Sed non sufficit. Maxima aerumna, maxima difficultas, maximum obstaculum, non est in vocabulis, neque meo judicio in rebus historicis, sive rebus gestis notis, sed in ipsa mente Romana, quae mens est antiqua, licet sit omnibus lippis et tonsoribus bene notum. Repetam, mentem Romanam esse antiquissima, atque a nostris mentibus remotam. Ideo, ille modus, vel, ipse oculus, quo utebantur Romani, ab oculis nostris quodam modo abhorret, quodam modo recedit, et propter hoc discrimen est longe difficilius, concepta mentibus nostris Romano sermone exprimere.
Sic est, et fortasse haec est causa, cur mihi tam multo sit facilius Erasmum legere quam Ciceronem, et etiam facilius epistulam electronicam a te scriptam legere. Non
est facilimum legere id quod ego scripsi cum pauca vocabula ad hibeo, atque sententias scribo semper simplicissimas.
Non, sed scis, non esse veram causam. Vera causa est quod loquimur de rebus nostris, de rebus nobisme ipsis bene notis, et etsi haec cogitationes lingua Latina vestiuntur, tamen est facile perspicere per haec vestimenta ad cogitationes, ad veras formas quae latent. Est mihi multo difficilius hoc facere cum auctoribus veris atque antiquis. Ergo, sic.
Quodam modo aliam causam nunc tangis, quam antea intimavimus, scilicet amicitiae causa nos Latinitatem colimus. Factum est inter nos, et factum est inter multos alios, ut amicitia mirum in modum cresceret, oreretur ex usu linguae Latinae.
Est res mira. Neque solum nos hac lingua Latina coniungimur, sed ego coniunctus cum hominibus per totum orbem terrarum, quibus cum sum locutus tantum Latine. Suspicor eos posse nescio. Scio Danielem nostrum suetice loqui posse. Numquam autem eum audivi hoc facere, neque, si audisem, potuissem eum intellegere. Ergo, haec lingua Latina est vinculum quod multos et diversos homines conjungere potest, et in hac rede fortasse est maxima iucunditas huius rei. Bene, patrici, clepsudra nos urget, et aporte nos finem facere...
Tempus fugit, cum simus inter amicos.
Tempus fugit, sed tu aliquo dixti de libis et tonsoribus, et scio quisent tonsores, lipi, vel, lipae non sunt mihi noti, neque scio quidnam gentium significat haec locutio.
Te tonsores novisse bene patet, cum sis tampulcre comptus mi toma.
Emo calior in die singulos fio.
Ego quoque. Haec locutio, quae ni totus valor apud Horatium reperitur, agitur de re, quae tam bene nota et divulgata sit, ut et lipi et tonsores sciant. Lipi sunt qui minus bene videant, qui quasi oculis capti sunt. Et ideo forsitan, et nunc ego hoc dico ex ingenio meo, itaque nescio an recte dicam anon, sed lipi cum male videant, forsitan melius audiant.
Oh.
Et ideo tonsores scidicet, omnes sententias, omnesque opiniones audiunt a clientibus qui locuntur in ea cella tonsoria. Ideo hi duo sunt homines qui bene sciant quid fiat in mundo, quid sit novum.
Bene, ranunteneo. Lippi sunt ii qui lippitudine laborant.
Recte!
Ille moribus qui satis saepe apud antiquos occurrebat, neque tam saepe apud nos.
Deo gratias.
Deo gratias. Bene. Sed ut diximus, tempus fugit, finem facere aportet, ergo te, patrici, bene valere iubeo.
Tibi ut pancratice valeas, impero.
Quoniam tu imperas, id faciam ego. Bene valete vos quoque, auditores.
Vale tote omnes.